koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
U Srbiji.
Koje kuda?
Pirotski kačkavalj je stvorila Stara planina i hiljade ovaca koje su provodile mesece na bogatim travnatim pašnjacima, kao i izobilje stočne hrane i kvalitetnog mleka. Danas je ovaj proizvod pravi brend tradicionalnog i kvaliteta i ukusa. Proces izrade pirotskog kačkavalja se nalazi na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Kako je pirotski kraj južno podneblje, sunce ne dozvoljava da hrana dugo stoji i brzo se kvari. Običan beli sir kratkog je veka, a prirodne okolnosti natrele su ovčare da proizvode sir koji će moći dugo da traje. I proizveli su kačkavalj. Tehnologiju pravljenja kačkavalja stanovnicima pirotskog kraja preneli su takozvani crnovunci, ašani, nomadski stočari, balkanski starosedeoci, koji su vreme od proleća do jeseni provodili na Staroj planini napasajući svoja brojna stada ovaca. Vekovi nisu menjali način njegove proizvodnje. Tradicija pravljenja kačkavalja se prenosi po muškoj liniji, pa su tako i nosioci ključnih uloga u procesu izrade kačkavalja muškarci. Baskijar, parač, sekač, majstor, kačkavaljđija. Izrada pirotskog kačkavalja jedinstveno je nasljeđe iz oblasti veština vezanih za tradicionalne zanate stanovništva pirotskog kraja u oblasti jugoistočne Srbije, zbog čega je proces izrade ovog kačkavalja, kako smo već rekli, i uvršćen u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Danas je taj kačkavalj zaštićen oznakom imena geografskog porekla. To je onaj koji se pravi u tamošnjoj mlekarskoj školi dr. Obren Pejić. Jedini je originalni, pravi pirotski kačkavalj. Zato nam je ovu priču o čuvenom pirotskom tvrdom siru pričala Dragana Jovanović, profesorka nadaleko čuvene pomenute mlekarske škole i istoričar Davor Lazarević, direktor istorijskog arhiva u Pirotu i autor knjige o nastanku čuvenog kačkavalja. Priču su zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Profesorka Dragana Jovanović je na početku govorila o mlekarskoj školi u Pirotu.
Škola je rasadnik svakojakih talenata. Mi smo do pre par godina imali po 30 učenika iz cele Srbije. Ranijih godina, pre 2000-te, imali smo puno učenika, recimo iz Makedonije, imali smo učenike iz Bosne. Tako da kad vi to sve skupite u našu školu, gde pored klasične nastave vi imate dom, imate radionicu, tu se deca skupe i to je tako jedno i divno iskustvo za njih. Oni sebe pronađu za tih 3-4 godina koliko su u našoj školi.
To je poseban vid odrastanja.
Tako je, tako je, tako je.
Kako se zove svršeni učenik vaše škole?
Zavisno od smera.
Kačkavaljar.
nije. Zove se prerađivač mleka. Prerađivač mleka. Ne školujemo samo prerađivača mleka. Školujemo i mesare i pekare i prehrambene tehničare. A ove godine imamo prvi put i veterinarskog tehničara.
Kad se kaže Pirot, svi kažu ćilim, kačkavalj, pegla na kobasice. Ima mnogo stvari. Ima ta Stara planina, ima svašta. Ali to su neke prve tri stvari. Da li je grad napravio brend ili je to samo nastalo? Jer nema mnogo gradova gde bi još prvu asocijaciju odmah imate čega je to grad, a ovde se to odmah zna. Evo, Davore, vas da pitamo, vi ste ovde odrasli, rodili ste, pa čak i završili ovu školu, ali ste sad istoričar. Nekako vas je život tako u 14. promenio naglo.
Samo potvrđuje profesorkine reči kako su to zaista deca različitih interesovanja.
Tako je, tako
evo vidimo
je.
Kraj jednog puta.
Ali evo ovo pitanje, kako, šta vi mislite, da li je neku gradu radio na tome ikada ili je to tako izašlo jer se toliko jako vidi?
Pa u principu pirotski krčkavalj, ćilim pa i peglana kobasica su u neku ruku proizvod istorijskih okolnosti u kojima je Pirot kao jedno naselje sazrevo duž Carigradskog druma još od srednjeg veka
tako je,
pa do danas i malte ne ta tri proizvoda po kojima danas Pirot najšira javnost prepoznaje su negde proizvode orijentalne tradicije koja je ovde bila izuzetno jaka i dominirala do pre nekih vek i po, odnosno do pripajanja Pirota Kneževini Srbiji 1878.
Sad iz vas govori istoričar, dobro?
Da. Malo podataka, ali u suštini Pirotski krčkavalj je brend koji se izdvojio u jednom širokom pojasu gde se u stvari taj proizvod radio. Krčkavalj nije karakterističan samo za Pirot, on je karakterističan za ceo Balkan, ovde došao sa...
Moralo je da traje, bila je sira, ali nije bio trajan i moralo se smisliti kako da traje.
Pa verovatno je to negde bio razlog da on ima takvu recepturu kakvu ima i s druge strane te neke organoleptičke osobine samog proizvoda su potekle sa ovog terena gde imamo specifične trave na planini, gde imamo specifičnu rasu ovaca, čuvenu pirotsku pramenku, svrljišku ovcu koja
je takođe... Ali stvarno ima neke pramenove?
Pa dobro, to je verovatno zbog karakteristika.
Ima, ima, nije runo savijeno kao kod Winterberg ili neke druge rase ovaca, nego je bukvalno kao u pramenovima i zato i pramenka.
Logično, narod uvijek da neki logičan naziv. Sada ako bismo se vratili na to postanje ovog krčkavalja pirotskog, tu su zapravo stočarski narodi, jel tako? I to je vezano upravo za jednu priču o narodima koji su bili preteča, tako smo valjda razumeli, zovu i beti kako
Crnovunci.
Crnovunci, Crnovun u predu.
Da, još mnogo ima naziva za njih. Da. Karakačani, jel
Karakačani,
tako?
Karakačani, da. Dakle,
to bi sad bila priča o tome ko je preneo to znanje, ko je pre Piroćanaca pravio taj sir, ako možemo...
Pa, u suštini nisu ni Crnovunci do kraja originalni u toj priči sa krčkavaljem. Neka moderna istraživanja govore da su zapravo Jevreji, odnosno Sefardi, ta grupacija etnička koja je došla sa Iberijskog poluostrva tokom 16. veka u istočnu Evropu pa i na Balkan, sa sobom donela tu čuvenu recepturu. I pošto Jevreji su tako po tradiciji uvek bili i dobri trgovci, ta receptura se vrlo brzo na Balkanu ukotvila i našla svoje uporište na teritoriji tadašnjeg Osmanskog carstva, pretežno na prostoru današnje Grčke, ako gledamo i savremenog ugla, gde je bila naseljena jedna specifična nomadska grupacija.
Ali dakle, to je 16. vek, nisu oni preteča plemena, nego su to prosto bila mešavina naroda.
Tako je, jedna etnička nomadska grupacija koja je u stvari recepturu usvojila iz jednog vrlo praktičnog razloga, to je postojanost samog sira, mogućnost da se on prenosi na dalje lokacije i ono što je uvek najbitnija, to je materijalna isplativost u smislu prodaje tog sira.
Da, ali velika povoljnost za sir koji je specifičnog ukusa jeste i Balkan, a stara planina, jel?
U Bugarskoj se i dalje zove Balkan.
Da.
Neko je rekao jednom prilikom da je taj sir toliko specifičan zato što vaše ovce pasu čajeve.
Pa,
to je lekovite bilje.
U suštini tačno, nisu bukvalno čajevi, ali je to gro raznih mirisnih, aromatičnih trava koje mogu da se nađu samo na određenoj nadmorskoj visini. Zbog toga su Crnovunci bili interesantni jer su tokom leta ste svoje bači, odnosno privremena naselja stočarska, pozicionirali upravo na tim bogatim staroplaninskim pašnjacima. Naravno, bilo ih i na Koponiku, i na Šar planini, i na svim srpskim planinama, ali ovde to podneblje i ta mikroklima uslovila da je kvalitet tog ovčijeg, potenciramo ovčijeg krčkavalja, bila takva da se on vrlo brzo izdvojio kao najkvalitetniji.
Da, istina je dakle da svi ti ukusi učestvuju. Da?
Naravno, naravno.
Sira.
Pa
da.
Eto, dokaz toga je da danas nemamo ni tih ukusa, ni tog krčkavalja, baš zato što nema više stada na staroj planini.
Nema.
manje, ali sad se polako vraća. Kako država vrši subvenciju ovčarstva, polako imamo porast broja ovaca i nešto što je isto specifično da u zadnje godine dve imamo čak i proizvođača mleka koji nam daju prodaju, otkupljujemo od njih organsko mleko.
Da, znači,
i to organsko ovčje mleko.
Zato što se sad sve to organsko polako vraća, logično tako reći je, ovo što ste sad vi rekli.
Da. Opština nam je prilično pomogla u, i finansirala i pomogla u zaštiti svih ovih brendova, počeo od Ćilima, preko Kačkavalja, jesmo mi kao proizvođači učestvovali u tome, ali da kažem da su glavni deo tu, eto tako, inicijativu i sve ostalo odradio je grad.
Što govorite o žigu, je li tako, koji vi zapravo jedini imate pravo na taj originalni žig, kad je reč
mi smo korisnici. To je mlekarska
šta.
Tako da mi možemo da proizvodimo Kačkavalj sa oznakom, odnosno žigom geografskog porekla.
Je li to ono što je opština učinila za taj sir?
Tako je. Bukvalno zaštitila je sir u Kačkavalju. U ovom slučaju to Kačkavalj od kravljeg mleka, jer ko što Davor malo pre reče, ovaca je bilo vrlo malo u tom trenutku i onda je bilo najlogičnije da zaštitimo ono što imamo na terenu, a to je bio kravlji Kačkavalj.
Kad se to desilo? Kad je bila ta zaštita?
Pa neka je bilo pre
2013.
Evo, pre desete godine.
Koje kuda?
Pirotski kačkavalj je zapravo i ovči, može biti i kravlji, izvorno je li bio samo ovči?
Izvorno ovči.
Da, dakle, bile su ovce i ljudi su od ovčijeg mleka pravili taj sir.
Do drugog svetskog rata isključivo od ovčijeg mleka, je posle 45. sa razvojem mlekarske industrije se kreće u proizvodnju od kravljeg mleka.
A je li istina, Davore, da je to bila neka tajna koju su prenosilo se sa muškog, jednog muškog člana porodice na naslednika i tako dalje, tajna pravljenja sirskog kačkavalja?
Pa mislim da je više to neka čaršijska priča. U suštini receptura je odavno poznata, ona je na neki način i univerzalna, čak se poklapa i sa nekim sirevima koji su van ovog prostora, tipa
tako se
italijanski
kako
kavaljo, španski mančengo i tako dalje, su sirevi koji se bukvalno tehnološki...
A jesu imali neki lokalni naziv ili su ga zvali tvrdi sir, pretpostavljam da ga nisu u 6. veku zvali kačkavalj.
Pa kod nas je do 45. izvorni naziv bio kaškavalj.
Kaškavalj.
I sa dakle, ljena kraju
i sa ljena. Upravo iz tih jezika koji su već imali tu reč,
jer tako? To dolazi od originalnog termina kaš, što znači sir, i kavala, odnosno grad Kavala koji je negdje bio epicentar.
A, što je to zanimljivo, izvoza, grčki grad Kavala.
Tako je. Tako da odatle je išao izvoz na Bliski istog, Mediteranom, i Kavala se negde smatrala ključnim.
Pa ste joj Grci rodonačelnici onda kač Kavala?
Pa ne Grci kao Grci, ali Crnovunci kao Crnovunci. Njihova etnička grupacija. Da.
Za koje smo, jesmo rekli da su to zapravo Jevreji?
Ne, Jevreji su doneli recepturu, Crnovunci preuzeli, dalje razvijali, da. Rasejali duž čitavog Balkana i uzduži popreko.
A to koliko su bili ti Crnovunci? Sad koristim vaše znanje iz istorije. Dakle, kakvo je
pa,
to problem?
Mnogi smatraju vlaškom populacijom, znači neki smatraju i cincarima u grčkom govornom području. Oni su u stvari bili jedna zanimljiva etnička nomadska skupina, naseljavala je prostor današnje Grčke i u vreme Osmanlije pod pritiskom njihovog poreskog sistema, oni su počeli da uslovno rečeno šetaju Balkanom tako što su toko letnjih meseci sa svojim stadima krstarili na planinu.
Su ih ovde naši nazvali Crnovunci?
Pa po crnim ovcama.
Oni su imali crne ovce,
tako,
sve crne ovce?
Uglavnom. I nošnja im je bila te crne vune tkana, tako da su bili po tome prepoznatljivi, odatle i naziv Crnovunci. Ili Karakača.
bila je stvar zapravo porodična ili već ne znam kako, do drugog svjetskog rata proizvodnja upravo kačkavalja koji danas zovemo piratski kačkavalj, što je zaštićeno ime. Stvar se menja zapravo, već smo pomenuli u jednom navratu, od posle drugog svjetskog rata kada se kreće u industrijsku proizvodnju, ali zapravo prapočetak toga je pokretanje prvo poljoprivredne škole, a potom mlekarska škola, što isto nije išlo lako, jel?
Pa nije. U principu ta prva preteča današnje mlekarske škole se zvala Niža poljoprivredna škola i osnovana je februar 1945. godine kao jedan logičan sled svega onoga što se u varoši posle oslobođenja dešavalo. To je bila intencija da se tipično poljoprivredni kraj.
Da, zapravo se sve nacionalizovalo u to vreme, pa proza neka proizvodnja
dobrim delom jest,
imala veze sa začetkom i ove same škole.
Tako da je bila ideja da se ljudi edukuju u tom poljoprivrednom pravcu. Ona je bila koncipirana kao dvogodišnja. Svega dve godine je trajala i kao takva radila negde od 47. Posle toga prekomponovala nešto što se zvalo specijalna stočarsko-mlekarska škola. Tu prvi put imamo upliv tog mlekarskog, da kažemo, sektora, a od 50. godine je nazvana mlekarska škola, kao tipična škola koja je proizvodila mleka.
Mada koliko smo razumeli vašu profesorku, da kažemo slušalcem da vam je bila čak i razredna, vaša profesorka je govorila i o ocecima koji tretiraju i meso, a ne samo...
To je kasnije, da.
To je kasnije. Ali 50. godine je bila borba da opstane mlekarska škola.
Tako.
I današnji naziv škole dr. Obren Pejić je zapravo po čoveku koji je možda najzaslužniji što je škola uopšte opstala i što smo danas došli do ovoga do čega smo došli.
Pa 56. škola bila pred zatvaranjem, s obzirom da na lokalu nisu prepoznali interes da finansiraju školu, jer je najveći deo đaka dolazio sa strane, pa su Piroćanci po onoj logici što da plaćamo školovanje deci sa strane.
Pa imaju to Piroćanci takav stav u životu.
Jel
imaju?
Da kažemo da nema. Šalu na stranu, u principu tada su iz tog nekog aspekta lokalnog i vrlo uskog rešili da školu zatvore. I tu se umešao doktor Obren Pejić, prvi, mislim da je prvi doktor mlekarstva u tadašnjoj FNRJ, koji je ujedno bio i profesor poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, i on je dolaskom u Pirot i maltene skretanjem pažnje na značaj mlekarske proizvodnje, pre svega proizvodnje kačkavalja i uopšte tradiciju pirotskog kraja, uspeo da nekako tu nameru lokalnih vlasti spreči.
Jel on imao neke svoje razloge ili tu samo profesionalno zapažanje da je to neophodno održati? Dakle, da li je on bio Piroćanac, da li on ikad predavao u toj školi?
Pa nije.
U čemu je još veća njegova uloga ako nije? Jel on znači da je to zaista
je puta,
čista pobuda?
Pa čist entuzijazam, reklo bi se, jednog čoveka koji je pre toga par navrata dolazio i držao kurseve, intenzivne kurseve majstorima. Kačkavalja, s obzirom da do tada receptura je bila prilično šarolika, neuniformisana, i on imao ideju da to postavi na neki industrijski nivo, tako je, da bukvalno uvede kačkavalj u industrijsku proizvodnju, i s te strane on nosi eto jednu zaista specifičnu zaslugu i za afirmaciju te industrijske proizvodnje kačkavalja, ujedno i za očuvanje mlekarske škole.
Ono zlatno vreme, čitali smo o mlekarskoj školi i o fenomenalnim količinama sira koji se pravio i izvozio, možda ne samo u toj školi.
Mlekarska škola ne, tada još uvek nema svoju radionicu, ali pirotska mlekara tada ulazi u taj zlatni period kada se izvozio kačkavalj čak i na američko tržište, dostizao neke cifre od skoro milion tadašnjih dolara godišnje, samo izvoz prema Americi plus Grčka, Bliski istok, što su neke cifre koji danas ostavljaju bez teksta, kamoli u to vreme kada je Pirot bio kudi kamo manje.
Tada preposlem zamah dobija i sama škola, tako je.
Pa jeste, ona je maltene do sredine 70-ih bila u tom dvogodišnjem formatu, posle toga sa onim reformama ona raste, tako da je 70-ih ona prerasla u trogodišnju, a 80-ih je čak imala i četvorogodišnje usmerenje prerađivača. Mleka, odnosno tehničar, mlekarski tehničar.
Evo, ako smo sad malo došli u tu priču o školi, da uključimo i profesorku i da možda taj istorijski deo koji nam je Davor sad ispričao, da pređemo i u neke savremene tokove, ono o čemu vi više znate, da pričate o smerovima, o broju đaka, o tome gde oni odu od vas i koliko je uspešno završiti i dobro u životu završiti ovakvu školu.
Dok je mlekarska industrija bila razvijena, mi smo stvarno imali ogroman broj đaka, jer su mlekare stipendirale. Mi smo u onoj staroj Jugoslaviji, mi smo pored Kranja bila jedina škola specijalizovana iz prostog razloga, pošto je škola odmah do mlekare, do gradske mlekare.
Znači, i mlekari bilo u interesu da se tu njihovi budući zaposleni
tako je, čak izredu, da tako u neko vreme postojala ferijalna praksa. Učenici su u toku leta sa profesorima odlazili recimo u Suboticu mesec dana, rad u subotičkoj mlekari, šabačka mlekara. To je bila obostrana korist i tih mlekara i učenika koji su bili u našoj školi. Tako da smo mi priličan broj ogroman broj mlekarskih radnika i školovali, a sad je sve to. Kako mlekarska industrija se osavremenjuje, kako se sve više automatizuje, ostaje nam samo sirarstvo, gde mi imamo pravog majstora sirara. Ne mora to da bude kačkavalj, ali znači u proizvodnji sira najviše se koristi radna snaga, dok za proizvodnju konzumnih ovih proizvoda, pasterizovanog mleka, jogurta, pavlake, to je sve automatizovano.
Da, ovde imate šta da naučite nekoga, ovo ostalo više ne može da bude zanimanje, tako?
Pa mora, i to jeste zanimanje, i vi morate da ga naučite tehnološkom procesu proizvodnje, kako se radi, ali ponavljam da je to sve više automatizovano. I oni su u periodu dok je mlekara radila, da kažem da smo najbolje radili praktičnu nastavu, zato što jedna grupa učenika je bila u mlekari i videla potpuno industrijsku proizvodnju, a druga grupa je sa nastavnikom, odnosno profesorom, radila u našoj radionici i tu je pravila sve proizvode koji su u tom trenutku bili po nastavnom planu.
Koliko đaka godišnje završi? Koliko ih iškolujete na tim smerovima? Koliko ih ima zapravo?
Pa da vam kažem nešto, u zadnje vreme sve manje, ali izađe jedno odeljenje, desetak mlekara, desetak pekara, dvadesetak prehrambenih tehničara. Eto tako, to otprilike.
Ima li dece u domu?
Sve manje. Od kako je korona krenula, imamo manji broj učenika u domu. A i uopšte neka tendencija u zadnjih desete godina da ima sve manje dece sa strane, odnosno da manje učenika ima sa strane, a sve to je, da kažem, zbog takve mlekarske industrije koje u stvari mi imamo.
Da, su opet neke turbulencije, te se stvari nije više.
Kako njihov brod plovi, tako i naš se ljulja, ali to je tako.
Vidjeli smo jednu vest od proletos da mlekarska škola će na nivou Evropske unije u jednom projektu učestvovati, to je nešto stvarno značajno, reč je o nekom potpuno novom pristupu mlekarstvu.
Tako je, imali smo inicijativu Poljoprivrednog fakulteta, pošto smo sa njima pre 3 godine potpisali sporazum o saradnji, da odredimo jedan projekat direktno kod Tempusa, kod Evropske unije, ne preko našeg srpskog Tempusa, da se odradi projekat izvrsnosti u mlekarstvu, da se napravi jedan centar i tu će da učestvuju Poljoprivredni fakultet, odsek za tehnologiju animalnih proizvoda, u ovom slučaju konkretno za mlekarstvo, mi, mlekara Milhouse iz Niša, zatim Institut za poljoprivredu, odnosno za primjenu nauke u poljoprivredi. To je što se tog srpskog dela tiče i pored srpskog dela postoje još 8 zemalja koje učestvuju u tom projektu, gde ćemo mi da idemo kod njih, oni dolaze kod nas i napravit ćemo jedan centar da to mlekarstvo nekako podignemo na noge malo, da bude stabilni i za nas, i za fakultet, i za industriju.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Pirotu? U priči o čuvenom kačkavalju koji se vekovima izrađuje na tradicionalan način. Profesorku mlekarske škole pitali smo i o našem drugom sagovorniku, istoričaru Davolu Razajeviću, a nekada đaku ove škole.
Davor je divno dete.
Divan da, džak. Divan džak, bio odličan džak. I nešto što je njega...
Šta bi kako bi tumačiti to što on promenio skroz ove interesovanje? Sad razgovaramo pred Davorom o Davoru, fantastično.
Davor je tačno između Mire i profesorke.
Da čujem to istinu.
Da čujem to istinu. Rekla sam, pa da vam nešto kažem, profesori mlekarske škole su vrlo širokih pogleda. Ne samo, ne učimo samo struku i kod nas nije prioritet, jeste prioritet struka, ali oni se, učenici se iskazuju u drugim oblastima. Imali smo profesora koji je u penziji, Stevicu Veljkovića, koji je Davora pronašao u toj masi učenika i video da je dete zainteresovano za istoriju.
A to je bio profesor istorije. Eto šta se desi.
I eto
da li
tako,
je profesor uticao na vas ili samo otvorio nešto što je već bilo u vama? Interesantan je ovaj detalj, zato pričamo o tome.
Verovatno da je kombinacija
i svega toga.
Da.
Sećate tog buđenja?
Sećam se, da. Kaj, sećam se kad je pitao ko želi na takmičenje iz istorije i uporno gleda u mene, a meni glupo da se ne prijavi.
A da, divno, dete, to je ono početka, pa da.
To je prelomilo stvar.
To je lepo. Idemo sada na bačije. Sad, ajde odgovori, Elizabeta, šta su bačije.
Pa sad ti mi usmerenja.
Evo ti, da čujem šta ti misliš da su bačije.
Bačije, znamo svi, dakle, u planinama, mesta gde postoje neka kućica, tu je pasir koji je preko sezone sa ovcama na ispaši na planinama.
Evo, to je dobro, je ovo naučila.
Opisno, ali...
Ovde ste i vi u vašoj knjizi, o kojoj takođe moramo reći, koju reći, vi ste pre možda godinu dana, relativno nova knjiga, izdali knjigu u podnaslovu Priča o najpoznatijem srpskom siru, Pirotski kačkavalj. I evo u jednom ovde odeljku je vrlo zanimljivo, vraćamo se opet malo u prošlost kada je reč o kačkavalju i govorimo o tome da je došao, kako vi ovde kažete, i nov način stočaranja ovde kada su došli crnovunci, rekli smo pripadnici naroda koji je došao iz nekog dela Grčke, ali tako severa, došao ovde u naše krajeve. I sad se tu pojavljuju te bačije. Evo, Beti je ukratko objasnila šta bi to bilo. Da li to znači da je stočarstvo počelo da biva ozbiljnije?
Upravo tako. Oni su, sem toga što su doneli recept za kačkavalj, doneli su i jedan specifično novi stil stočarenja u ove krajeve. Do tada su lokalci, da tako kažemo, stočarili na jedan dosta nerentabilan način, tako što su imali svoja mala stada od kojih nisu mogli da odu dalje od onog pukog izdržavanja sopstvene porodice, dok su crnovunci imali jedan drugačiji pristup svemu tome, tako što su udruživali stada, upravo u ovo što ste vi pomenuli, to su bačije, kao jedna varijanta letnje ispaše, te gomile ovaca, gde su u stvari manja stada se grupisala u veća.
I to se tako umrežio jedno veliko stado, tako?
Tako i onda je time se dolazilo do one rentabilnosti u smislu da je stvarana jedna šira sirovinska baza za mleko, a samim tim i za kačkavalj, pa linijski po tome i za veću zaradu i profit za tog malog stočara koji sa svojim stadom nije mogao nešto posebno da uradi, ali ako se iz sela udruži desetak stada, onda je ta priča znatno ozbiljnija, tako da bačijarenje u stvari došlo u ove krajeve takođe sa crnovuncima i to se na neki način primilo dosta dobro, tako da su i ljudi sa lokala maltene tokom kasnih decenija kada crnovunaca više nije bilo, naravno oni su nastavili da na taj način se bave stočarstvom.
I sad eto taj kačkavalj i taj recept. Vi ste i malo pre rekli da to nije ništa epohalno novo. Kačkavalj se pravio, pa evo čuli smo kavala, pa Italija i ostalo. Dakle, taj proces pravljenja kačkavalja je zapravo donet od njih. Nisu ovde ljudi to znali da prave pre toga?
Pa nisu. Uopšte. I to je došlo sa njima i proizvod je svakodnevne prakse. Kačkavalj ne zahteva neke specijalno visoke higijenske uslove. Mleko se ne kuva pre pociravanja, ne pasterizuje se, već se onako sa prirodnom toplotom od 30 stepeni odma pocirava i od tog gruša kasnije, odnosno od te sirne mase se pravi kačkavalj koji je sposoban da zri takođe u vrlo onako skromnim uslovima.
Nije potrebno ništa posebno.
Tako je. I što je najvažnije, transport je bio za njih ključna stavka, jer su te pogače kačkavalja mogli kasnije da tovare na svoje karavane, konje, magarce i da ga transportuju po nekoliko stotina.
A pošto je bio dugotrajan, to se moglo...
Tako je, nije bio u tom smislu kvarljiv i mogo je da podnese zrenje i po nekoliko meseci, čak što duže zrenje je i poboljšavalo njegov kvalitet, tako da kada bi došao na krajnje ishodište, tamo gde se prodavao, je mogo da dostigne i da. Pristojnu cenu.
Dobro, i kako izgledao taj proces? Evo, to je Elizabeta
želi da... Kako izgleda i dan danas u školi, to se uči?
Da.
Tamo se pravi i jedino se u školi prodaje pirotski kačkavalj? Ili...
Ne, imamo kačkavalj prave, ne samo u Pirotu. Kačkavalj su uopšte na području...
Da, na celom Balkanu.
Na celom Balkanu pravi, ali ovaj naš je... specifičan zato što je zaštićeno geografskog poreklo ovog našeg kačkavalja. Specifičnost je ta što je Davor još malo pre rekao da stvarno naše ovce pasu samo lekovito bilje po Staroj planini. Ovdje neki biolog tu sa nama, on bi vam rekao preko 180 vrsta nekog lekovitog bilja, ako ne i više ima na Staroj planini.
Sad eto, taj kačkavalj i taj recept. Vi ste i malo pre rekli da to nije ništa epohalno novo. Kačkavalj se pravio, pa evo čuli smo kavala, pa Italija i ostalo. Dakle, taj proces pravljenja kačkavalja je zapravo donet od njih. Nisu ovde ljudi to znali da prave pre toga?
Pa nisu. Uopšte. I to je došlo sa njima i proizvod je svakodnevne prakse. Kačkavalj ne zahteva neke specijalno visoke higijenske uslove. Mleko se ne kuva pre pociravanja, ne pasterizuje se, već se onako sa prirodnom toplotom od 30 stepeni odmah pocirava i od tog gruša kasnije, odnosno od te sirne mase se pravi kačkavalj koji je sposoban da zri takođe u vrlo onako skromnim uslovima.
Nije potrebno ništa posebno.
Tako je. I što je najvažnije, transport je bio za njih ključna stavka, jer su te pogače kačkavalja mogli kasnije da tovare na svoje karavane, konje, magarce i da ga transportuju po nekoliko stotina.
A pošto je bio dugotrajan, to se moglo...
Tako je, nije bio u tom smislu kvarljiv i mogo je da podnese zrenje i po nekoliko meseci, čak što duže zrenje je i poboljšavalo njegov kvalitet, tako da kada bi došao na krajnje ishodište, tamo gde se prodavao, je mogo da dostigne i da. Pristojnu cenu.
Dobro, i kako izgledao taj proces? Evo, to je Elizabeta
želi da... Kako izgleda i dan danas da... u školi, to se uči?
Da.
Tamo se pravi i jedino se u školi prodaje pirotski kačkavalj? Ili...
Ne, imamo kačkavalj prave, ne samo u Pirotu. Kačkavalj su uopšte na području...
Da, na celom Balkanu.
Na celom Balkanu pravi, ali ovaj naš je... specifičan zato što je zaštićeno geografskog poreklo ovog našeg kačkavalja. Specifičnost je ta što je Davor još malo pre rekao da stvarno naše ovce pasu samo lekovito bilje po Staroj planini. Ovdje neki biolog tu sa nama, on bi vam rekao preko 180 vrsta nekog lekovitog bilja, ako ne i više ima na Staroj planini.
Mi smo čuli da ima više nekih faza kako bi se došlo do toga što mi onda posle jedemo i uživamo pirotski kačkavalj, je li tako? Pa smo onda čitali o tom parenju, pa neki...
Pa da ne treba da imamo guriće.
Pa da, pa onda neki nešto...
Da,
pa neko baskijarenje, šta je to? Je li to ima veze sa basket kao na engleskom korpa?
Ima veze sa korpom. Ono što je karakteristično za kačkavalj je da se pravi od nepasterizovanog mleka. Znači u industriji se proizvodi bilo koji proizvod isključivo od pasterizovanog mleka. Jer mi je...
Samo kačkavalj od nepasterizovanog.
Kačkavalj od nepasterizovanog.
Ako mi kažemo lajčki nekuvanog, je li to to?
Da. To je to. Okay. To je to. I vama u mleku ostaju i autohtoni mikroorganizmi. Ostaju, da kažemo, ukusi.
Reći ćete sad, oni učestvuju u tom procesu stvaranja sira, ti mikroorganizmi, koje mi ubijamo kuvanjem i ne bismo ni mogli da imamo kačkavanje.
Bez mikroorganizama nema ničega. Bez mikroorganizama nema ničega što se mlekarstva tiče. To nepasterizovano mleko se pocirava na, da kažem, klasičan način. Dobija se nešto što mi zovemo baskija od te sirne mase. Ta baskija zri. Pošto rekoh malo pre da je od nepasterizovanog mleka, tu sad u tom zrenju učestvuju svi ti autohtoni mikroorganizmi koji se nalaze i leti Tabaskija, zri najviše jedan dan, zimi zri.
Ona već čvrsta dana. Ili?
Čvrsta, a, čvrsta. Jeste, znači vi dobijete sirnu masu koju presujete, onda sečete na kajševe i tako stoji Tabaskija, zatim kad sazri, ona se seče na tanke listiće i stavlja se u korpu. E sad, ovo je...
U korpama smo čitali. Zašto korpe?
Korpa služi da vi te listiće baskije stavite i potopite u vrelu. Tako je. Sad radimo tu fazu parenja. Znači, vi od baskije koja je krta, koja je, da kažemo, ovako šupljikava zbog rada mikroorganizama, potopate u vrelu vodu od 72 do 75 stepeni i u stvari vi tu vršite pasterizaciju tog proizvoda i dobijete jednu rastegljivu masu i ta masa može da se mesi.
Da to dobijete zbog zagrevanja?
Tako je.
I zbog, ili isključivo zbog zagrevanja?
Ili... I zbog onoga što su mikroorganizmi prethodno odradili. Tako je, tako. I kad vi to sve stavite, izložite visokoj temperaturi, vi dobijete masu koja je rastegljiva. Kad isparite, kad to potpuno bude jedna rastegljiva masa, to se stavi na sto, iz te korpe se prebaci na sto i onda majstor tu masu koja je temperature 72 stepena mesi.
Rukama?
Rukama.
Kako, kao hleb?
Pa slično kao hleb. Ajde da nije baš slično
kao hleb. Pritiska.
Pa razvlači i pritiska da nema tih mehurića.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Pa to su drugi.
To je druga.
To nije ovaj naš.
Ovo je sir parenog testa. Tako da...
Parenog.
Jer ta faza kad vi potapate baskiju u vrelu vodu, to se zove paranje. E, a sad kad mesite, solite, pa se taj proces zove natiranje i dobijete, znači, najčešće pravimo velike pogače koje su teške od 9 do 10 kg, tako da je majstor stvarno majstor. Prvo barata sa vrućom masom, a drugo 10 kg mi motate rukama s leva na desna.
Iz kog razloga su prožaka tako velike, kako vi kažete, pogače?
Razlog je zrenje. I razlog je transport, to što je malo pre Davor pričao, ali zrenje najbitnije. Drugačije zri pogača koja je mala onako od kilogram i pol, a drugačije zri pogača od 10 kg. Ovako kravlji kačkavalj, znači od kravljeg mleka zri oko 2 mjeseca i onaj zaštićeni koji sam, o kome sam malo pre nešto rekla, on ne sme da ode na tržište sa zrenjem manjim od 2 mjeseca.
Ima posebno neko mesto gde zri?
Zri u komorama, kao i ostali kačkavalj koji...
U komorama je kakva klima?
Niska temperatura. I ono što posle radimo, prvo ide u sušaru da dobije onako zlatnu žutu boju, pa onda ide u komore na zrenje.
Se u sušari tretira ili samo se suši?
Samo se suši na 18 do 20 stepeni, pa sutradan siđe, znači silazi, odnosno stavlja se u komore i onda 2 mjeseca u komorama gdje vi morate da ga negujete.
Negujete sir.
Neverovatno, ali negujete. Sir je dete.
Pa evo ja bih trebala da znam da neguje sir.
Kačkavalj se neguje tako što se soli, prevrće, briše se vlažnom krpom da nema plesni na površini. I
kako sad traje to negovanje?
2 mjeseca.
Sve po 2 mjeseca.
Ali 2 mjeseca samo kod kravljega, kod ovčijeg najmanje 6 mjeseca.
Kako je to isplativo?
Pa zato velike mlekare neće da rade sirarstvo.
I koliko je godišnja...
Da. Kakav je ukus? Opišite nam tog sira. Kakva je njegova struktura kad ga brezete?
Fenomenalno, ja sam jela. Evo ja vidim. Poprečni predsjednik je i bez jednog onog mehurića.
Potpuno monolitno testo bez mehurića.
Kuslina,
tako je. A da kažem lisnato, mislim nije lisnato, monolitno je, ajde najprostije, lepa, žuta boja.
I seče se, možeš koliko god hoćeš tanko da ga sečeš, on se neće prekinuti, tako da divne tanke listove. Ukus je bajan. Ja preferiram mešanac, mada...
Delikatno. Da, stvarno jeste.
Kako košta taj sir? Negovani sir.
Sad je oko mešanac
oko 1000 dinara, a 1500 je recimo ovči.
I gde prodajete se to ovde? U vašoj školi ili ima u prodavnicama? Mislim, kako on se iznosi na tržište, taj pirotski sa žigom pravi?
Prodajemo. U zadnjih nekoliko godina veleprodaje dolaze najčešće u zimu.
I toga ima po prodavnicama robe široke potrošnje, što bi rekao.
Pa ne baš svuda, ali u nekim marketima ima, mislim, gde te veleprodaje rade. A u Pirotu, u našim prodavnicama imamo...
Imate svoje prodavnice?
Imamo 3-4 prodavnice u gradu.
Mlekarske škole, je li tako?
Tako je, tako je.
I koliko vi stignete, profesor, da proizvedete s obzirom na te mesece i mesece negovanja, parenja, baskijanja, ne znam više?
Pa da vam nešto kažem, mi imamo u radionici ulaz mleka 5 tona dnevno.
5 tona?
Tako je. A vama treba otprilike nekih od 10 litara kravljeg mleka za kilogram kačkavalja.
I vama je to stalno u procesu. Svaki dan počinjete
tako
novi.
Tako je. Da, naša radionica ne radi samo 1. januara. Znači 360. Četiri dana.
Ja znam da prase nego je sir, ali to nije po zakonu. Mislim, moraju ljudi da se odmaraju za vreme praznika. Ali dobro, prostit ćemo zbog pirotskog sira.
E sad, nije to sir, to je kačkavalj.
Dobro, pirotski kačkavalj.
Ko je kuda o Srbiji.
Sa profesorkom lekarske škole dr. Obren Pejić u Pirotu i istoričarom Davorom Lazarevićem pomenuli smo i knjigu o pirotskom kačkavalju.
Vi ste, Davore, tu knjigu koju ste napisali, ja razumem, vrlo je zanimljiva tema. Niste ti samo to napisali, pričat ćemo i o drugim nekim vašim knjigama. Ali kako ste se odlučili da napišete knjigu o pirotskom kačkavalju? Šta je bilo ono što nedostaje, što ste hteli da objasnite? Šta ste mislili da ćete upotpuniti brend ili šta god?
Pa brend je teško u današnje vreme rebrendirati jer je on na neki način imao svoju istoriju koja je bukvalno više vekovna i toliko, da kažemo, obeležena tim nekim karakteristikama da je teško dati novi neki smisl. Ali je meni cilj bio da
obogatiti
tako je, da sprečimo nestajanje tih dragocenih uspomena na izradu kačkavalja, koji je ovde zaista bio jedan bukvalno lokalni brend kroz čitav 20. vek i jedan privredni adut našeg kraja koje je stanovništvo odlično koristilo, naročito u prvoj polovini 20. veka, kada je to bilo na plećima preduzimljivih ljudi i lokalaca, rekli bismo danas biznismena, koji su u tome prepoznavali svoj interes da trguju, da izvoze kačkavalj, već tada izlazio na američko tržište, na Mediteran. I moj neki osnovni motiv je bio upravo u tom nedostatku zapisane istorije tog brenda. Prosto, eto, on je više vekovnog trajanja, a do sada, eto, bar pre ove knjige se niko nije dosetio toga da to stavi u neku...
I u toj vašoj knjizi može se pročitati, dakle, od nastanka, od svih
od tih... Od početka pa, pa do
pa
kraja.
Pa sve do današnjih dana, da.
Sa, nažalost, nekim rupama koje su posljedica te naše malo nemarne kulture sećanja i prosto smo mi Pirođanci to podrazumevali da je tu negde i da nema prosto razloga da se o tome piše, onda kako je vreme prolazilo ta sećanja su iščezla, ti ljudi koji su s time bavili otišli, tako da je bilo dosta teško da se sklopi taj mozaik i ta celokupna priča, naročito kroz 19. i prvu polovinu 20. veka, ali mislim da smo uspeli.
Možemo da kažemo, Davore, da je taj današnji pirotski kačkavalj, pa i za profesor to isto pitanje, zapravo da je to taj sir iz 16. veka?
Pa trpe on promjene, eto profesor koji je pričala o ovoj modernoj recepturi koja je dosta drugačija u odnosu na pre samo jedan vek, eto veličina pogača u to vreme je bila visine od najviše do 10 cm.
Te stare.
Tako je. Prve. Bila je mnogo pljuštenije, što kažu.
Bila je pljuštenija, a je bila velika u...
I prečnik je bio malo veći, to, razlog za to je bilo bolje usuljavanje te sirne mase. Imali su čak jedan tehnološki postupak koji se danas ne primenjuje, to je pranje pogača. Znači, ona se jedno desetak puta solila u razmacima od po nekoliko dana, pa je onda sledilo pranje od tog viška solnih kristala na površini, a onda sušenje na suncu, iznosili su napolje.
Ajde, su radili slično sve, ajte vi ne uredite sa taj 16.
Pa u principu, koraci su...
Šta je različito? Koraci su... Pranje su, da, a koraci su isti.
Ali su tehnološki uslovi...
Naravno, jasno.
Drugačiji, pa je to negde i uslovilo promene, ali suština je bila da se sačuva proizvod na duže stase, tako da su ga oni bukvalno negovali i čak imali jednu zanimljivu situaciju, ajde tako nazovemo, oko tempiranja temperature zrenja, pošto je bilo dosta teško da se nađe neki podrum gde je konstantna temperatura, oni su koristili peć, pa je ovde kod sela staničanje u okolini Pirota jedna velika pećina gde je konstantna temperatura otprilike od 6 do 8 stepeni u plusu. Tu je bio napravljen 45. ogroman magacin koji je mogao da primi 50 vagona ovčije kačkavalja, onda je to sa Stare planine na Zrenje spuštano u tu, taj pećinski magacin.
Jasni se da je ta pogača kačkavalja bila tanja,
tanja, tako
toga što mogla baratati, pa, soliti,
bolje,
samo to
bolje upijela so i ta usuljenost sirne mase je bila bolje i brže su prolazili kroz taj postupak soljenja, jer kod deblje pogače...
A šta, šta danas zamenjuje to njihovo sunčanje? Ne negujete baš isto taj sir, ovaj, profesorka, vidite su oni sunčali, ovi crnovunci.
Pa oni su ga brže, da kažemo, taj proces soljenja je kod njih bio brži i završavao se za nekih 15 do 20 dana. Zbog intenzivnog soljenja došlo bi do prezasićenja sa koncentracijom soli, onda bi kristali soli ponovo izašli na površinu.
I onda su ga oni prali, pa sušili,
su ga prali, pa ga sušili i onda išlo to finalno zrenje po tem pećima.
Da. Transport je sad brži. I zbog toga
ima razloga što,
ima razloga što jeste to tako, što ne koristimo, da kažemo, istu recepturu koju su oni koristili.
A kome su davali crnovunci, to jest kasnije Piroćanci koji su nasledili te recepte, prodavali u to vreme taj sir?
Gde se on glavna izvozna tačka, pored Kavale, koju smo pomenuli, druga tačka stajna za kačkavalj na njegovom putu po Mediteranu i šire je bio Solon. Solonska luka, naši trgovci odavde su na karavanima transportovali kačkavalj na jesen, znači oktobar, novembar, kada se završi proizvodnja.
Znači postala je sezona
kada temperatura spoljna padne, najčešće noću da ne bi dnevna temperatura uticala, su prenosili kačkavalj do Soluna, onda je on na lađama stizao do Egipta, Bliskog istoka, Carigrada, a od 1912-13 se beleži prvi tovari za američko tržište.
Odavde?
Da. Čuveni Piroćanac Mita Gaga, ujedno i osnivač fabrike Tigar, poznatih po tome, ali je bio i jedan od prvih izvoznika pirotskog kačkavalja preko Soluna.
I kako za... su Amerikanci reagovali? Ima nekih zapisa?
Pa ima tu zanimljivih zapisa da je čak deo tog kačkavalja završavao i na trpezi američkih predsednika u to vreme kao delikates vrhunskog kvaliteta. Postoje i zapisi da je jedan tovar kačkavalja pronađen na Titaniku, ali nije do kraja potvrđeno da li je u pitanju pirotski ili je makedonski.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bude drugačija priča o pirotskom siru. Pa evo, to je budućnost. Samo prvo maštanje, pa ti onda pitaj novinarski, čekaj. Dakle, htela sam da pitam, da li je moglo nekim drugačijim ozbiljnijim postupcima, pa i tih različitih država kroz koje smo mi prolazili svi zajedno, od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pa do ovamo, da li vidite da bi to bila drugačija priča, veća priča? Da li taj sir to zaslužio? Šta mislite?
Pa
gde mu je mesto zapravo?
Njegovo mesto je bilo dosta visoko rangirano. I u Evropi, i ovde na Balkanu, i u socijalističkoj Jugoslaviji. Čak u to vreme postojao institut za mlekarstvo, što je nešto onako iz današnjeg ugla u nivou rariteta i ozbiljno bavljanje mlekarstvom, o čemu svedoči činjenica da je pirotska mlekara u svojim najboljim danima prerađivala dnevno i 60 tona mleka, što je otprilike 10 puta više nego
što
mlekarska škola danas. I imala taj izvoz koji je bio neverovatan za današnje parametre.
I to nije moralo da stane, tako? To je neki splet okolnosti.
Pa ono što je, po mom nekom skromnom mišljenju, ono što je upropastilo celu tu priču jeste ta intencija komunističkih vlasti posle 45. da industrializuju gradove i da povuku stanovništvo sa sela. Mi imamo jednu usiljenu industrializaciju, usiljenu migraciju ljudi, tako da od 45. pa u kontinuitetu u narednim decenijama pirotska sela se prazni. Već 80. imamo onako ogoljena sela sa starim stanovništvom koje više nije u stanju da se bavi stočarskom proizvodnjom. S druge strane, investiranje u te neke potencijalne male farme nikada nije sprovedeno niti urađeno valjano i onda 90. su celu tu priču
zapečatili. Evo sad će Beti da vas pita, može vas pitati kakva je budućnost pirotskog kačkavalja.
Pa evo, pitali smo već o budućnosti, dakle u ovom trenutku samo ova mlekarska škola to radi, rekli smo, možda, da li ima nekih farmi koje se time takođe bave i da rade ljudi koji su školovani, koji su to sve naučili, pa da li se trenutno izvozi pirotski kačkavalj, prosto
ovako sa zaštićenim geografskim poreklom, ne, i taj sa zaštićenim geografskim poreklom trenutno samo mi radimo u kraju, a postoji i male mlekare koje rade ovaj kačkavalj, jeste, zove se pirotski, ali nije sa zaštićenim geografskim poreklom. Ja se iskreno nadam, pošto vidim da se kreće zahuktalo nekako sa Evropskom unijom što se zaštite proizvoda iz Srbije tiče, iskreno se nadam da kad budemo zaštitili to na evropskom nivou, da ćemo moći da izvozimo, ali iskreno se nadam da neće nosioc biti škola, jer mi smo škola, mi treba da školujemo kadar koji će da radi u mlekarskoj industriji, da to stvarno bude neka mlekara, da li je to bilo koja mlekara u našem gradu da preuzme tu odgovornost, jer bukvalno mi smo, evo, zadnjih 20-30 godina, od 90. i neke, čuvari tradicije. A baš da škola bude čuvar tradicije, mislim, jeste to lepo, ali je i velika obaveza za nas.
I ovde stavljamo tačku. Priču zabeležili tonmajstor Damir Gođevac i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.